Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
God morgen, mitt navn Siri Kristiansen, og det altså jeg og mine gode hjelpere som skal holde følge med deg frem til klokken 11 i dag, og fra 9 til 11 i morgen. Jeg har lest alle mail som har kommet inn, og jeg har selvfølgelig valgt ut av noen som jeg tenker at vi skal prøve å hjelpe i dag. Det jeg ser at går igjen i noen av problemene i dag jo at man irriterer seg av andre mennesker. Og tro meg, jeg blir fort irritert, og jeg kan irritere meg lenge. Men samtidig så håper og tror jeg at jeg har selvinsikt nok til at jeg kan innrømme at jeg også et irriterende menneske. Jeg tror ikke til enhver tid vet hva det jeg gjør som irriterer, eller hvem som irriterer seg over hva. Det tror jeg litt sånn forskjellig ut fra hvem jeg sammen med. Men jeg har på en måte godtatt at jeg antageligvis har en del sider som irriterende for en del folk, og så det folk som har en del irriterende sider som jeg i større eller mindre grad irriterer meg over. Og så det sånn at man, hvis jeg selv har mye å tenke på, så blir jeg jo fortere irritert over andre. Hvis jeg på et sted hvor alt egentlig helt rosenrødt og problemfritt og skyfritt og alt det, så det lettere for meg å takle andres irriterende greier. En ting som går igjen at noen synes det irriterende med de som tar mye plass, de som overdriver historiene sine og de som på en måte tar mye fokus i en vennegjeng. Jeg tror samtidig at man skal sette litt pris på at alle vendinger har noen av de. Selvfølgelig man skal være flink til å gi plass hvis man tar plass. Men jeg tror du vil ha savnet det også hvis på en måte, de som vanligvis tar mye plass plutselig ikke gjør det. Jeg snakket med en kollega av meg for noen år siden som jeg synes sa noe smart som jeg aldri har tenkt på selv. At de som på en måte stikker hodet sitt fram og som enhver tid tar det sosiale ansvaret det og fortelle enda en historie, sette i gang enda en prat, dele enda en ting fra livet sitt og så videre. Ta masse plass. I stedet for å irritere seg over det, så burde man gi de litt slack innimellom også, for det å ta masse sosialt ansvar jo en risiko. Det vil si at hvis du ofte tar sosialt ansvar, så må du få lov til å feile oftere også. Hvis du derimot bare på en måte sitter i bakgrunnen, en lytter eller mer en passiv på en måte del i den vendingen, så sitter og hører på og til stede, men ikke tar så mye plass, så vil du jo ikke feile så mange ganger heller. Så jeg synes at, ja, det kan være irriterende at folk tar mye plass, og de burde være flinkere til å gi andre plass. Og selv om folk uenige om hvem sitt ansvar det skal man ta eller skal man gi? Men jeg synes vi skal være litt rause med de som ofte tar sosialt ansvar og tenker at når du så ofte gjør det, så må du i hvert fall oftere enn oss som ikke gjør det få lov til å plumpe ut i, si noe dumt, gå for langt, tråkke over streken og de tingene der. Så det synes jeg kan være godt å ta med seg. Men å irritere seg, det tror jeg ikke vi klarer å slutte med helt noen gang. Det blir spennende å høre om dagens eller helgens gode hjelpere har noen gode tips til oss som irriterer oss over andre. Det altså da økonom Silje Sandmæl og politiker Audun Lysbakken som skal være med meg denne helgen. Har du ikke sendt inn problem, så gjør gjerne det. Adressen siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Mitt navn Siri Kristiansen, og det jeg som leder Siri og de gode hjelperne hver eneste lørdag og søndag her på Radio Norge. Og denne helgen så har jeg fått med meg SV-leder Audun Lysbakken og hele Norges husøkonom Silje Sandmæl. Husøkonom et ord som lov å bruke, Silje, eller det?
Nå hørte jeg veldig gammel ut.
Har jeg blitt husøkonom da?
Eller sånn, det ble jeg første året på økonomiskolen. Jeg har gått forbi det greiene der.
Ja, det var en ny titel. Ja. Ja, jeg pleier å kalle meg selv forbrukerøkonom, men, og programleder.
Ja.
Så husøkonom, nei, jeg tar ikke med meg den videre, men det hyggelig det altså.
Ja, ja. Det kan hende jeg tar det med meg videre, men jeg skal se om jeg klarer å omstille. Jeg ikke så god på å omstille meg, jeg har blitt for gammel. Men du jo overalt om dagen, Silje, fordi du har et program på TV3, og så reiser. Det virker som du har dobbelt så mange timer i døgn som alle andre mennesker. Jeg hører og ser deg overalt. Og da blir jeg nysgjerrig på om du har du noe fritid og familie og sånn, hva driver, altså...
Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har jo 3 barn,
ja.
Gift, så det er nok å styre med. Men akkurat denne tiden her så har mannen min virkelig steppet opp og tatt masse ansvar. Ja. Og så har jeg moren min som også stiller opp.
Ja.
Så akkurat nå har jeg blitt lite søvn. Gleder meg til vinterferien. Da skal jeg sette meg selv på lading.
Ja.
Prøve å gjøre ingenting. Det jeg ikke så veldig god på, men jeg skal prøve.
Nei, du ser ikke helt på meg at du kommer til å høre heller. Men det blir deilig med den uka som kommer nå med vinterferie.
Ja, jeg må hjem en liten tur da, for jeg skal på senkveld faktisk på fredag.
Ja.
Så det blir gøy.
Audun Lysbakken, synes du det irriterende at vi i underholdningsbransjen er mer synlige enn dere politikere? Enn at dere gjør jo sånn sett en viktig jobb som burde synes mer?
Nei, altså av og til kan jo politikk være underholdninger da. Jeg har jo vært det mye siste året kanskje.
Ja.
Men nei, generelt så er jeg glad for det. Jeg liker å bli underholdt jeg også.
Ja. Ja, så du setter pris på at vi driver beinfly rundt og stiller opp på ting?
Ja, jeg setter pris på det, Karin. Ja.
Har du noe fritid? Og familie og...
Det har jeg. Jeg har 3 barn jeg også. Jeg har en stesønn på 18, så har jeg en datter på 8, en sønn på 7.
Mm.
Og så en hund som den driver og flyr litt rundt med.
Mm. Ja.
Ja.
Så fritiden går med på å lufte...
Blant annet,
alle dyra. To bente og 4 bente.
Ja. Ja. Så jeg har 2 verv her i livet. Jeg er... Leder i SV, og så er jeg trener for et sånt gutter 2012-lag i fotball. Ja, så det er mine 2 prosjekter.
Er du så god i fotball at du kan trene andre i fotball også?
Nei, men foreldrene må jo trå til. Så foreløpig så går det bra.
Har du noen sånne verv, Silje, som du må ta?
Altså, jeg bare tenker, altså, jeg var lagleder. En stund for han eldste sønnen min på 13.
Mm-hmm.
Jeg har jo spilt håndball hele livet, så i pausen når jeg da skulle motivere gutta, og jeg er veldig, altså jeg har et konkurranseinstinkt som kan bli sånn til grade farlig noen ganger,
mm-hmm.
Så jeg begynte å snakke strategi, og ja, så må du ta den og den finta, og så må du ta det og det trekket, og de sto der og bare, hun skjønner ingenting, Silje, hun skjønner ingenting. Så den lagleder, nei, det var en kort karriere for min del.
Du ble ikke utvist noen gang, eller fikk noen røde kort eller noe sånt fra sidelinja?
Det var ikke langt unna. Så spiller har jeg fått ganske mange røde kort, det har jeg.
Ja. Mm. Selv står jeg i sosken i slalombakken i zonen og presser vafler. Det det jeg har å bidra med sånn, på det området der. De har spurt også, kan du passe på skieisen? Nei. Det kan jeg ikke.
Det er vaflene som skal få inntektene, ikke? Ja.
Jo, jo. En veldig viktig, veldig viktig jobb. Er dere gode på å gi råd, tenker dere? Ja, det vi skal, liksom.
Ja, når det gjelder penger, så vil jeg si, altså det jo jobben ja. Min, så det skal bare mangle. Men jeg spent på hva slags problemer som dukker opp, da.
Ja, det ikke så mye økonomi ofte, det mer sånn kjærlighet.
Oi.
Ja, eller forhold til foreldre, barn, venner,
ja.
Kjæreste, ex, utroskap.
Altså, jeg fikk jo rundt og gi råd annet hvert år når jeg valgkamp. Det ikke så mange som hører på det egentlig. Og nå prøver jeg å gi råd til regjeringen om hva de skal gjøre stadigvæk. De hører ikke på det heller, så vi får se. Kanskje jeg har større gjennomslagskraft her.
Ja, det er ikke alltid folk hører på her heller. Altså de hører på, men det er ikke alltid man bruker de rådene.
Jeg kan få lov å håpe da.
Det er lov å håpe. Ja. Men noen ganger er det litt hjelp i å bare høre at noen snakker om problemet ditt også. Ja. Jeg blir hørt, så deilig. Det blir jeg ikke hjemme. Jeg tror det er godt for mange. Hvis du sitter og tenker det, så kan du sende inn et problem. Min mailadresse er siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Ja, den første som skal få hjelp her i dag er en dame vi kan kalle for Emma. Det er i hvert fall det hun kaller seg selv. Hun skriver: Jeg og samboeren min, dere kan kalle han Mike, har et utrolig skjevt fordeling når det gjelder husarbeid. Jeg ønsker at det skal være ryddig og pent, i det minste hver gang vi legger oss, slik at vi kan våkne til en ren og ryddig leilighet. Han er mer av typen som vasker opp stekepanna når han skal bruke den igjen. Jeg vasker klær, skifter på senga, handler mat, rydder, vasker støvsuger. Det eneste han er relativt flink til er å lage mat, og det gjør han cirka 2 ganger i uka. Da skal det sies at det er jeg som har planlagt maten, handlet inn, og det er jeg som rydder etterpå. Jeg har prøvd alt. Jeg har sluttet å vaske, jeg har sluttet å rydde, jeg har eksplodert i ukontrollert sinne, jeg har invitert til familieråd, jeg har prøvd å innføre lister som viser hvilke dager han skal gjøre hva, jeg har prøvd å rose når han er flink, og jeg har prøvd å kjefte når han ikke rydder. Vi krangler over dette uendelige ganger, og nå er jeg altså så lei. Men vi har det så fint ellers, så det er ikke noe alternativ til å slutte heller, selv om jeg gjorde slutt med eksen på grunn av akkurat dette. Nå har jeg, når jeg begynte å date Mike, så forsikret han meg om at han var en ryddig type, og nå føler jeg meg lurt, fordi han la ut om hvor mye han rydda til andre folk i leiligheten, hvordan han vasket badet til stadiet, det må jo ha vært løgn, han er jo et stort barn. Vi er 26 og 28 år gamle, vi har ingen barn eller dyr, vært sammen i 3 år, og jeg lurer da på hvordan han kan få samboeren min til å vokse opp og rydde etter seg. Hilsen Emma. Dette tror jeg er et ganske vanlig problem, selv om ikke jeg vet om hverken Audun eller Silje kjenner seg igjen i det, men... Hva kan Emma gjøre?
Det var, hun var en veldig lang liste over alt hun hadde prøvd allerede.
Ja.
Så liksom, alle de umiddelbare ideene var jo på den listen, det var et problem.
Ja.
Ja. Men det er jo noe med, altså, i et forhold, så henger man seg ofte opp i det man selv gjør. Og jeg gjør det, og så ser man ikke helt hva den andre gjør. Det kan jo hende, det sa hun jo ingenting om da, at han kanskje er flink til å, jeg vet ikke, gjøre noe. Men så det gjelder å se litt, hva er jo han, hva er jo jeg, og ja. Så komme til en slags, altså jeg har fått noen ganger, altså vi i venngjengen snakker jo om dette hele tiden, for man føler at man gjør alt, men så plutselig begynte jeg å tenke, ja, men mannen min kjører jo alltid til trening, og gjør jo alltid det, og det, og det, og det, og det, og det. Så det å sette opp, hva gjør du, hva gjør jeg, og så samme egentlig hva det er, bare ja. At det føles til, altså at det skal føre til noe felles godt, at det skal begge, gangene begge to, og så kanskje man ser at, ja, han gjør litt der likevel, eller så, altså det virker som hun har prøvd alt mulig annet da, så det går jo ikke an å tvinge han. Det er jo egentlig neste skritt å ikke irritere seg over de sokkene som sikkert ligger omkring, eller skapdørene som står åpne, eller, ja, eller hva det måtte være.
Er ikke det lettere å endre, at hun endrer sin irritasjon, enn å skulle endre han til å slutte å være irriterende, på en måte?
Jo, men det er det da. Det er det skrittet du må ta. Du må slutte å irritere deg, hvis ikke det blir gjort noe med. Hvis ikke, så går du på veggen, rett og slett. Ja. Og hva, altså? Det er ikke så... Da må du se de positive, da. Positive sidene fremfor de negative. Er vektskålen mer på det positive, så er jo kanskje ikke de negative så ille likevel.
Nei.
Hva tror du, Audun?
Altså, jeg tror, det å leve sammen er jo kompromiss, da. Det er jo det, sant? Man må liksom... Og det tror jeg det er fordi... Men det er rart, liksom, en begynner også... blir en kanskje litt likere hverandre. Man må liksom, og det der er jo en veldig klassisk ting, tror jeg. Den ene ønsker mer ryddighet enn den andre, og så må kanskje liksom, man beveger seg litt da. Men det er jo en, kan være en stor belastning hvis det føles urettferdig, hvordan oppgaver er fordelt. Nå hørtes det jo dessverre ut som hun allerede hadde prøvd det da, men jeg tror jo at liksom, det å Det blir jo veldig skjevt hvis alt skal gjøres spontant, tror jeg ofte. Særlig hvis den ene liksom har større trang til ryddighet enn den andre, så blir det jo ofte til at den med den største trang til ryddighet gjør veldig mye. Så det å ha en plan, eller liksom ha sånn, disse oppgavene dine, disse oppgavene mine, ville jeg tenkt kanskje en løsning på det. Men
kunne man kanskje også blitt enig om sånn, innenfor husarbeid, eller innenfor det som gangen i fellesskapet, hvilke oppgaver liker du best liksom? For er det sånn, kan vi ha sånn at jeg stort sett handler, men du stort sett vasker opp eller, ikke sant? For hvis det skal være sånn nettopp. At alle skal gjøre alt, så kan det bare koke bort. Hvis det er sånn,
nettopp.
Dette er
det, jeg mener, sant? Fordi at hvis du da har det sånn at okay, matlaging, det er din greie,
ja.
Det er ofte lettere å forholde seg til, og det er sånn, her fungerer vi jo ulikt også, ikke sant? Noen har liksom behov, tror jeg, for å som har definerte oppgaver, og da er det lettere å få det gjort også.
Ja.
Ja, men man må jo bli enig om det, selvfølgelig.
Men man blir jo irritert, for min mann lager jo mat, for eksempel, og nå gjør han mye mer enn meg ellers også, sånn støvsuging og klesvask og sånn, men når han lager mat, så blir jeg irritert, fordi han rydder opp etterpå om bare sånn 75%. Det står alltid igjen en skjele eller en panne, det blir aldri 100% ryddig etterpå, og da, da må jeg inn og finpusse de siste 25%. Det så irritert, for han ikke kan gå helt i mål.
Jeg tenker jo at det kanskje er rart at dette rådet kommer fra meg, men det som kan også løse mange av de tingene, fordi det å rydde og vaske, altså det er jo noe som egentlig ingen kanskje synes er så veldig gøy, men det må gjøres, er jo rett og slett å få seg en vaskehjelp. Altså det koster penger, men det kan være verdt det.
Det er faktisk det eneste, som ikke står på den lista hun har skrevet inn her over ting de har prøvd, så er faktisk ikke det et av
det har reddet mange, de har prøvd. Det har reddet mange forhold, for å si det sånn.
Det høres ut som vi synes at dere skal prøve det, Emma, hvis dere har på en måte økonomiske muligheter til det, at noen kan komme og vaske hos dere, og så virker det som om i stedet for at dere skal gjøre alt litt hver, at dere kan finne noen områder, dette gjør du, og dette gjør du, og så må du også, tror jeg, i stedet for å oppdra han, prøve å finne positive ting av han, og samtidig slutte å irritere deg over de tingene han faktisk ikke får til. Hvis ikke, så kommer du til, som Siri sier, å gå på veggen, og da, vips, så er Mike også en ex.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi skal til en som kanskje ikke har så veldig sultent hjerte, men mer et hjerte som blør og blør og blør, klarer ikke å slutte å være lei seg, og det er en mann jeg har valgt å kalle for Karsten. Han er 31 år gammel, og han sier at han har verdens beste kone, men som dessverre for noen uker siden fortalte han en hemmelighet som hun har båret på under hele forholdet, som har knust han fullstendig, han klarer ikke å tenke på noe annet. Dagens gode hjelper er Audun Lysbakken og Silje Sandmel, og det dere skal hjelpe Karsten med her er altså følgende. Samme dag som vi bestemte oss for at vi skulle gå fra å date til å bli et par, hadde hun hatt sex med en kollega der hun jobbet den gangen, som hun også har hatt et forhold til fra før, altså før vi begynte å date. Hun hadde sovet hos meg natt til denne dagen, dratt på jobb, og så hadde dette da skjedd i lunsjpausen, og så kom hun hjem til meg på kvelden, og vi ble kjærester. Men hun fortalte meg ingenting om det som hadde skjedd. Hun sier hun angrer veldig på det som skjedde, og har lovet at det skjedde bare en gang mens vi datet, og aldri etter at vi ble et par. Hun har også brutt kontakten med den personen etter at hun byttet jobb noen måneder etter at vi ble sammen, og det har jeg valgt å stole på. Problemet er bare at jeg føler at hun tar det seriøst, at jeg blir såret over dette siden hun kom med unnskyldning som «Nei, så mange år siden, det var ikke utroskap, vi var jo faktisk ikke sammen da det skjedde». Jeg på min side føler at dette faktisk var utroskap, selv om ikke var kjæreste på tidspunktet det skjedde, ettersom det skjedde så tett opp til når vi faktisk ble sammen, og vi hadde datet en stund. Vi har snakket om saken i etterkant, og vi har bestemt oss for å legge det bak oss, så sånn sett er det jo ordnet, men jeg klarer ikke å bli kvitt følelsen av å ha blitt bedratt og holdt for narr. Er det jeg som overdriver fullstendig denne saken når dette sårer meg? Og beskylder jeg henne for noe jeg ikke kan? Eller har jeg rett til å ha disse følelsene? Hva tenker dere om saken? Hilsen såret og forvirret 31-åring. Jeg kaller han Karsten. Kan du forstå følelsene hans, Audun?
Ja, altså på spørsmålet om liksom, du har rett til å ha de følelsene du har, så er det jo ingen som kan diskutere det. De følelsene er jo der da. Men jeg tenker jo at det viktige her er jo at de tydeligvis har hatt, helt siden de ble sammen, et fantastisk forhold uten at det har skjedd noe sånt.
Mm.
Og det må jo være liksom, det er jo det viktige. Du har en kjæreste du har det bra med. Det har ikke skjedd noen ting sånt etter at dere ble sammen. Da gjelder det å holde fast ved det, altså, tenker jeg.
Ja, men allikevel, jeg bare lurer på det han er lei seg for. Er det det at hun på en måte, som han sier, holdt ham for narr i alle de årene ved ikke si noe? Eller er det den fysiske akten som skjedde altså bare timer før de ble sammen? Hva tror du er verst, Silje?
Nei, det er jo vanskelig å sette seg inn i hans følelsespekter her, men det virker som han er veldig, veldig bitter.
Ja.
Og så har de har jo sammen blitt enige med å legge det bak seg. Han klarer det ikke. Og det er jo noe med at fortiden får man ikke gjort noen ting med.
Nei.
Man får gjort noe med det som er akkurat her og nå, og fremtiden vet man heller ikke så veldig mye om. Så det er jo noe med at det er gjort, om det var galt eller ikke, er det jo ingen som kan si noe på. Men for å komme videre, så må han jo legge det bak seg. Han kan jo ikke fortsette å bære nag, for det går jo bare utover han selv. og at han graver seg lenger og lenger og lenger og lenger ned.
Ja, for her ligger jo all faktaen på bordet. Det, ja, det som har skjedd, har skjedd. Vi får ikke gjort noe med det, og da tenker jeg, jeg det er vanskelig å komme opp med noe som skal hjelpe Karsten, men synes du at Karsten skal finne ut av dette selv nå, eller kan han forvente at kjæresten er med å reparere? Er det noe hun kan gjøre? Er det noe han kan be henne om?
Nei.
Eller må han bare seile sin egen?
Jo, men altså, dette dreier seg jo om hans følelser.
Ja.
Og det er noe med det, altså, vi kan jo ikke gjøre noe med noen andre, eller få de med på den reisen som tydeligvis ikke hun mener er noe, altså hun mener jo at det er gjort, og det var jo ikke noe galt, mens han er jo såret. Og ja, det må jo han jo jobbe med selv, han må jo selv komme over dette, hva skal hun gjøre? Altså hun har jo bevist sikkert da, siden altså, det har jo ikke skjedd noe etterpå, de har det bra. Ja. Så han må jo se på det positive, og så må han jo bestemme seg selv om, altså, skal de være sammen videre eller ikke?
Synes du hun bagatelliserer det, Adun, eller? Ja,
altså, det, liksom, jeg er enig med seg, altså, vi kan ikke sitte her og liksom, sette oss til doms over hverken hvordan de har det, eller hva hun har gjort, det vet vi alt for litt om, så sånt synes jeg er vanskelig. Jeg tenker liksom, det viktigste er, hvordan har dere det nå?
Ja.
Og de har det åpenbart tatt det bra, Karsten har lyst til å være sammen med hun, hun har lyst til å være sammen med han, så jeg er enig med Silje, da gjelder det å rette blikket fremover. Men det er jo sånn, dette er jo veldig vanskelig, fordi at vi kan jo ikke sitte her og si hvordan noen skal føle det. Ikke sant? Det er jo Nei. Det som er krevende, altså.
Men vi kan vel si at vi har på følelsen av at hans følelser kommer til å bli bedre på sikt, på en eller annen måte. Det. På faktaen forandrer seg jo ikke, men følelsen av at det kommer jo til å bli bedre.
Ja, og det må han selv bestemme seg for. Altså, ja. Hun kan ikke gjøre noe med dette i det hele tatt, mener jeg da, for hun kan jo si unnskyld 10.000 ganger, men det er jo han som må bestemme seg for, enten så legger jeg det bak meg, eller så tar jeg med det videre, og det er jo veldig uheldig,
ja.
Altså både for han og henne.
Jeg skjønner ikke hvorfor hun plutselig skulle si det mange år etterpå.
Nei, det du ikke vet, har du ikke vondt da? Altså, det er jo dumt av henne å si det også, men...
Vet du hva jeg gjorde rett før jeg ble sammen med deg, som egentlig er lov, og som ikke er noe farlig, og det jeg egentlig glemte, men du kommer til å få skikkelig vondt av det, vet du?
Altså, det er ikke noe bra å si det, men...
Ja, ja. Altså, det er veldig rart, Karsten. Men det er også for sent, for det er også i fortiden, så det får vi heller ikke gjort noe med. Hun har gjort det hun har gjort, hun har sagt det hun har sagt. Faktaen er på bordet, nå sitter du igjen med følelsene, og hvordan du skal bli kvitt den følelsen der, det er litt vanskelig for oss å si, men at den kommer til å bli bedre på sikt, det er vi helt sikre på. Hvertfall hvis du klarer, som både Audun og Silje her sier, å fokusere på om dere har det bra nå. Har dere hatt det bra som kjærester? Har dere det egentlig bra nå? Er det bare denne historien som plager deg? Så er du nødt til å gjøre det vi gjør med historien, nemlig legge det bak oss.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Du hører på Siri og de gode hjelperne som går her på Radio Norge hver eneste lørdag og søndag fra klokken 9 til klokken 11. Vi sender også på Radio 1, og det har vi gjort egentlig lenger enn vi har sendt her på Radio Norge. Og i desember, altså 16. desember, så hadde jeg to gode hjelpere med meg, som den gang da var Ida Fladen og Torbjørn Rød Isaksen. I bunken av problemer vi gikk gjennom, så var det blant annet fra en som... følte at den ble ståket nærmest, som bodde i et kollektiv sammen med tre andre, men en av de tre andre som bodde i dette kollektivet var litt vel påtrengende. Altså, hun skulle alltid være med, kom plutselig inn på rommet, kunne finne på å filme alt hun gjorde, kunne filme, og en gang faktisk kommet inn på rommet da, til denne personen og filmet mens hun sov, og sendte rundt til vennene sine på Snapchat. Så det opplevdes som i overkant litt creepy, og de gangene hun prøvde å si fra, så fikk man bare et smil tilbake. Hun ville at vi skulle finne opp et kult navn, det gjorde vi. Hun ville også at vi skulle komme med noen råd til hvordan hun kunne takle denne personen som bodde sammen med henne, som var i overkant pågående. Dette problemet ga jeg altså til Torbjørn Røe Isaksen og Ida Fladen, og du skal få høre noen av de rådene de ga.
Altså, dette var for mye til å være på ekte. Altså, sånn, kan du ikke ha... roommate som følger etter og filmer alt du gjør. Ja, det vet jo ikke du, men det høres jo nesten ut som at denne roommaten har en slags diagnose eller noe sånt. Altså sånn, for det der er jo utrolig spesiell oppførsel.
Mm. Kan jeg spørre om noe? Hvordan spiser man kviser? Jeg merker
jeg
blir
litt kvalm bare jeg hører om det. Jeg skjønner ikke det.
Er det...
Jeg tipper hun bare sitter sånn og småplukker seg i fjeset som nærmest
nei,
en
tiks. Nei, ikke, nei jeg tror vi la oss se bort fra det med kvisene, for jeg orker ikke å snakke om.
Altså, enten kan hun bare være inne på rommet sitt og låse døra.
Ja, det må hun begynne med, låse døra.
Men det høres jo, dette er jo et kollektiv, og det betyr at det er noen andre der.
Mm.
Og det kan jo være en vei til å løse dette, at hun allierer seg med person nummer to eller tre som bor der også. Mm. Og så, jeg vet ikke akkurat hva de skal gjøre, men kanskje de...
En slags intervention, eller?
Jo, ja, det er kanskje lettere da, en slags intervention, ja.
Altså kollektiv møte liksom, hvor ja. Man tar opp dette...
Med alle fire?
Men kanskje du kan si da sånn, kanskje man kan ta opp flere ting, sånn at hun spør dem på forhånd, sånn, du, kan ikke du også si at jeg er for dårlig til å ta oppvasken, og så kan vi late som vi tar opp bare forskjellige ting som, ja, ja, vi har jo alle vårt, du er dårlig til å ta oppvasken, du renser ikke sluket, du følger etter meg på en manisk måte og filmer ting jeg gjør.
Ja, det er ikke så dumt.
Så det er mye forskjellig, men vi skal jo leve her i dette kollektivet.
Dette var noe av det Torbjørn Røe Isaksen og Ida Fladen mente at man kunne gjøre dersom man hadde en slags stalker som bodde i samme kollektiv som deg selv. Vil du høre hele som du lastet ned podcast fra 16. desember. Fått en mail, for jeg liker å høre hvordan det går med dere. Altså, jeg synes det hyggelig å vite liksom, om gjorde du noe med det problemet, eller? Og gjorde du det vi mente at du burde gjøre? Og hvordan gikk det egentlig? Er vi på jord, eller var det faktisk akkurat det som var det riktige å gjøre i denne sammenhengen? Her står det. Det var fint å høre problemet mitt på podcast. Jeg fikk noen gode innspill og bestemte meg for å indirekte, selv om du mener at hinting ikke er noen form for kommunikasjon, si at rommet mitt er privat. Dette fungerte overraskende bra, og hun kommer nå ikke uanmeldt inn på rommet mitt. Mulig det kan ha noe med at jeg låser døra hele tiden, haha. Det eneste er at hun har blitt i overkant kosete med meg, men det kan jeg leve med ettersom jeg jo da kan trekke meg tilbake dersom det blir for mye, noe det brått gjør. Takk for gode innspill. Noen ganger så løser problemer seg av seg selv, noen ganger trenger man et tupp i ræva, rett og slett. Og noen ganger så hjelper det bare å høre at noen diskuterer de tingene du selv synes er vanskelig, nærmest for å bare være med på og på en måte slå fast at det du synes er vanskelig, det er vanskelig. Det er ikke bare i hodet ditt, det greiene deg, det er faktisk litt vanskelig. Den opplevelsen kan du få hvis du deler problemet ditt med oss i Siri og de gode hjelperne. Da sender du til siri@radionorge.no.
Radio Norge.
Vi skal på hyttetur sammen, vi tre faktisk. Eller skal vi det? I fjor var jeg, det Monica som skriver, noen dager på en hytte sammen med en vennegjeng. Det var veldig hyggelig, men det var to ting som trakk oppholdet ned for meg. En av vennene var en person som krever at all oppmerksomhet og interesse fra folk er vendt mot henne. Jeg foretrekker personlig at alle gir plass i stedet for å ta, så det ble til at jeg ble litt stillere enn jeg vanligvis er. 2. Jeg føler at det mest naturlige er at den som eier hytta er den mest ansvarsfulle. Men jeg følte gang på gang at det var jeg som måtte igangsette matlaging, rydding, vasking, som om det rett og slett ikke ville ha skjedd dersom ikke jeg hadde pushet på det. Jeg ville jo ikke være den eneste som passet på levestandarden vår, liksom. Så jeg ga dem rom til å ta ansvar selv, men det skjedde jo ikke. Så ja, jeg synes rett og slett de viste latskap og frekkhet når folk ignorerer rot i håp om at det skal være en som kommer og rydder opp for dem. For det kommer det jo alltid til å være noen som gjør. Jeg har nå blitt invitert på hyttetur igjen med de samme folka. Det jeg derfor ønsker råd om jeg skal dra eller ikke. Og hva skal jeg si dersom jeg blir med for å forebygge at det jeg opplevde i fjor ikke vil repetere seg? Dette bør i så fall ikke bli oppfattet som beskyldninger eller som at jeg er sippete. På forhånd mega takk for svar, hilsen en ansvarsfull, men egentlig ganske chill pike. Jeg har valgt å kalle henne Monica. Skal Monica dra på hyttetur, Silje?
Chill pike. Ja, altså her, dette er jo et hyttetur, så det er jo ikke folk hun skal leve sammen med altså resten av livet. Det er jo bare en helg. Så om hun skal dra eller ikke, hvis hun har lyst, så selvfølgelig må hun dra. Men det virker som hun irriterte seg veldig sist gang hun var på hyttetur med de. Ja. Og så tenker jeg, her er det flere ting da. Det med at hun virker som hun rydder opp etter folk, det hadde jeg jo ikke gjort på en hyttetur. Da må man jo ta ansvar for sin egen ting. Det er jo ikke hennes hyttegang. Så Nei. Det er jo noe du bare rett og slett ikke må bry deg om. Og hvis hun irriterer seg, så må hun bare ikke tenke på det. Dette her er to dager. Det klarer du.
Men det er jo noen som ikke klarer å la være. De står og ser på den Nugatti-boksen som har stått der i to timer, og det, bare, det går ikke. Må ta den bort.
Nei, altså, hun bør ikke dra.
Nei.
ja, men altså, fordi, altså hvis du drar jo bare på hyttetur hvis du gleder deg til å dra på hyttetur. Det høres ikke ut som hun gleder seg til å dra på hyttetur, da drar du ikke på hyttetur, den grei. Og det er sånn, det der er liksom, man må kose seg. Og så er jeg helt enig, hvis noen tar all plassen rundt bordet, så er ikke det noe gøy.
Nei.
Da lar du være å sette deg der. Så jeg er enig med, akkurat når det gjelder det med oppryddingen og sånn, så tror jeg liksom, altså, når en ikke er på sin egen hytte, så må man klare å la være å irritere seg over det.
Ja.
Men om du ikke klarer det, altså det høres jo ikke ut som hun hadde noe gøy sist, da drar hun ikke inn nå.
Nei. Men kan det ikke være, jeg enig i det, jeg tenker også at Monica kanskje burde holde seg hjemme, for det kan nok hende at folk også irriterte seg over at Monica skulle gå rundt og rydde hele tiden, mens alle andre prøvde å ha det hyggelig. Det kan jo også hende.
Hun ble jo invitert igjen da, så det skulle sikkert være kjempedeilig.
Og det med disse personene som alltid krever oppmerksomhet, det skal vi snakke mer om i løpet av helgen. Det er jo irriterende, men da tror jeg ikke du kan gå ut av døra, hvis ikke du orker at det er noen mennesker som alltid skal ha oppmerksomheten rundt seg, for de er jo representert med i hvert fall en per vennegjeng i dette landet, tror jeg. Men det jeg lurer på er om, kunne det vært en god øvelse for Monica å bli med på den hytteturen for å øve seg på bli en chill pike, som en påstår at hun egentlig er, som klarer å være på en hyttetur og se at det er ikke akkurat den levestandarden som jeg har hjemme, det er nougatien blir satt rett i skapet med lokket på etter at den har vært i bruk, liksom. At det kan være fint for henne å øve litt?
Nei.
Nei.
men jeg tenker, ja, om hun skal være med eller ikke, da, men dette blir jo sånn generelt råd til folk som skal på hyttetur sammen, ja. så mener jo jeg at man må fordele noen oppgaver i forkant. Ja. Altså sånn, ok, da lager du frokost, jeg kan lage middag, og så vasker vi alle hytta når vi drar. Ja. Så det er jo noe med å altså her virker det som om ikke noe var planlagt, og folk satt i sofaen og ventet på at noen skulle lage middag, og så var det Monica som spratt opp fordi ingen andre gjorde noe.
Veldig deilig å ha med seg Monica på hyttetur.
Jeg kommer til å bli invitert til alle. Men å ha noen sånne ansvarsoppgaver, det er jo veldig greit.
Ja, det rådes man jo til før hytteturer og sydenturer, og da måtte ha en sånn forventningsavklaring på forhånd. For det er bare, hvis man er en gjeng liksom, det er ingen som har behov for noen forventningsavklaring eller planer eller noen ting, alle synes det gikk helt greit, vi hadde mat og vi koste oss, og så er det en som har veldig behov for en forventningsavklaring, det er ikke sikkert det er så lurt.
Nei, men det går jo an å gjøre det der på en litt sånn forsiktig måte da, fordi at det handler om, ja, for eksempel ta ansvar for hver sine måltid, hver sine dager, altså det finnes jo måter å gjøre det på en hyggelig, altså hvis du liksom har, hvis du vet at dette kan bli veldig sånn skjev fordeling av ansvar og sånn, ta initiativ til en sånn fordeling på forhånd, det går jo an, det er jo ikke kjipt mot noen.
Nei. Da kanskje du skal finne på noen greier, Monica, sånn, åh, skal vi leke firestjerners middag? Alle har ansvar for sin rett, og da må du handle inn og rydde etter den retten. Kunne det vært noe? Det er gøy.
Så det er veldig gøy. Sånne,
ja. Det er helt vanlig å ta ansvar for middag hver sin dag på hyttetur, for eksempel.
Ja, det er jo det.
Ja.
Ja. Men den der småryddingen, Monica, jeg lurer på om du må legge av. Det er det mest konkrete rådet jeg synes jeg har hørt, er Audun sin at nei, du burde ikke dra på den hytteturen, for det er noe med at hvis ikke du gleder deg, for du er jo irritert nå, før dere drar, på grunn av noe som skjedde i fjor, så tenker jeg at det også kan være deilig å bare la være å dra på den hytteturen, men enda deiligere er det jo hvis du klarer å være med på hytteturen, men at du hygger deg, sånn at neste år så slipper du å sende mail i forkant og spørre, selv om jeg setter pris på det, altså. Men Monica, kjenn etter, klarer jeg å la være å rydde etter andre? Er det noen planlegging vi kan gjøre på forhånd? Kan jeg foreslå noen fordelinger som ikke virker som at jeg maser? Og hvis du kjenner at ja, vet du hva, jeg kommer til å klare det, jeg kommer til å klare å kose meg, jeg kommer til å klare å slappe av, så synes du skal dra. Får du det ikke til, så er vi tilbake på Audun sitt veldig konkrete korte råd. Dropp det.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal inn i en barselgruppe. Jeg spør deg først, Silje, var du med i barselgruppe?
Ja, jeg var det. Jeg var med det første barnet veldig involvert, med de to andre. Not so much.
Da kunne du liksom, lurte ikke på å være gulpegrein. Og
nei, jeg ville bare bruke tiden min på noe annet enn å drikke kaffe og spise bolle. Ja.
Du, da, Audun, var du noe...
Om jeg var i barselgruppe?
Barselgruppe, ja.
Nei, men jeg har hatt to pappa-perma da. Ja. Men det var ikke akkurat noe sånn der, vi hadde ikke noen gruppe, nei. Og den ene, første pappa-permen min, så gikk jeg ut i pappa-permen den dagen i november det begynte å snø, og så kom jeg tilbake på jobb den dagen på våren det sluttet å snø, så det var en veldig kald vinter, så vi satt nå der, jeg og datteren min, den vinteren, og traff veldig få folk.
Lærte å sette pris på Lego, på et eller annet tidspunkt, eller Duplo var vel antageligvis. Camilla er i barselperm, det er hennes første barn, og hun har flyttet et sted hvor hun egentlig ikke har noen venner fra før. Så barselgruppa er helt perfekt, egentlig, skriver hun. Problemet er at alle de andre i min barselgruppe kjenner hverandre fra før, og har sånn sett ikke noe behov for å bli kjent med meg. De møtes ofte utenom, og det er jo naturlig det, de er jo venner. Men når det er barseltreff, er jeg med. Det kleine er når jeg treffer dem ellers. Da går de sammen som gjeng, jeg går alene. Og da tør jeg ikke å slenge meg med, og de foreslår det jo da heller ikke. Alle er veldig hyggelige, men jeg ønsker jo å komme nærmere, så hvordan får jeg til det, lurer Camilla på. Ah, jeg ser det så for meg at jeg går alene nedover i det snøkaoset med vogn, og så kommer det en gjeng mot meg som koser seg. Fem stykker som gjeng, og så er det sånn, hei, hei, og så bare ruller videre alene nedover gata. Altså det høres helt forferdelig ut. Hvordan skal Camilla få liksom blitt med gjengen?
Hun må jo involvere seg mer, tenker jeg. Altså ja. Hun må jo, hvis du har lyst til å bli venner med noen, så kan man ikke forvente at andre skal ta initiativet, for det kan jo hende de ikke tenker over at hun har et veldig behov for å bli venner med de.
Nei.
Så da handler det om å invitere, kanskje spørre, skal vi finne på noe, ja, arrangere noe hjemme hos seg selv, eller...
Altså, utenfor den normale barsel...
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Hvis det er noen du liker i den barselgruppen som du har lyst til å bli mer venner med, så er det jo bare å invitere.
Ja.
Det er jo litt sånn som man gjør på barneskolen. Altså, man inviterer jo ikke hele klassen. Man inviterer jo, prøver å invitere alle sånn på rundgang, og så er man jo mer sammen med noen enn andre da.
Ja. Så Camilla rett og slett må ta grep selv for det, og det synes jeg er veldig fint at du sier, for det er jo ikke sånn, det er veldig sjeldent man blir venner med folk for å være grei, og hvis ikke de har behovet i utgangspunktet, så er det ikke sikkert de tenker på at du er så mye alene.
Det er ikke sikkert det er vondt ment. Altså, det kan oppfattes litt kjipt da. Det er klart at hvis alle i bossegruppen unntatt en kommer trillende, og de møter henne, og ingen sier «Hei, bli med», så jeg skjønner følelsen. Men dette er jo det klassiske, sånn, du kommer inn og skal inn i en vennegjeng, for eksempel, der alle er veldig sammensveiset. Det er jo tøft det. Men det gjelder, da tenker jeg, du må, ja, må holde ut, gå på alle de bossetreffene, og så ja, ta initiativ. Kanskje det kan være hun som inviterer til å ta en trilletur neste gang.
Ja, så tenker jeg kanskje tenke over hvordan når du alene treffer en gjeng, jeg bare ser meg selv, jeg hadde sikkert sagt sånn, hei, kjapt sett ned bakken og latt som jeg var veldig opptatt, og ikke var ikke nubbesjans for at jeg skulle bli med å trille sammen med de videre, at man gjør seg utilgjengelig bare for å skåne seg liksom. Jeg tipper hvis Camilla hadde trodde sånn, hei, kult å treffes, jeg blir med dere, jeg har snudd vogna og blitt med. Så er det ikke sikkert de har reagert på? Kanskje jeg sånn, ja, så hyggelig, ja.
Ja, det ville,
de hadde sannsynligvis synes det var kult.
Ja. Ja.
Men det er jo selvfølgelig, det er ikke alltid lett å gjøre det.
Nei.
Men,
jeg vet ikke om jeg hadde turt det.
Nei, ikke ærlig. Nei. Men, det er det som er der med å gi andre råd.
Det er jo, ikke sant? Det er jo det man bør gjøre hvis man har lyst til å trille med de. Men så tenker jeg også, for de da, og det gjelder jo alle mennesker, at man bør jo være flinkere til å se andre. Altså når de er fem stykker, så tenker jeg, det er jo rart at ikke en av de sier «Hei du, har du lyst til å være med en tur?» altså, det synes jeg er veldig, veldig rart. Og sånn, altså, når du er nyinflyttet, så gjelder det jo for alle å bare «Ja, bli med og prøve å inkludere». Det er jo veldig, veldig viktig.
Absolutt.
Så hun må ta initiativ, men så tenker jeg «Inkluder altså, folket».
Ja.
Se andre folk. Ja.
Camilla, jeg skulle ønske det var den resten av gjengen som hadde skrevet inn, for da kunne hun sagt sånn, skjerp dere, dere må se folk rundt dere. Ja. Altså, dere må se at hun er innflytter, hun er alene, dere må ta initiativ, inkludere og så videre. Men sånn er det ikke dessverre, det er du som sender inn, og da er det deg vi må gi råd. Da tenker vi at du må invitere oftere. Invitere ikke nødvendigvis alle, en og en. Dukke opp på alle barselbesøkene. Og hvis du tør, det er ingen i dette rommet som hadde turt, det har vi innrømmet alle sammen, men hvis du tør, neste gang du treffer dem som gjeng, bare sier sånn, hei, jeg blir med, og så blir du med å trille rundt. Jeg er ganske sikker på at jeg synes de bare er hyggelige, men det krever litt baller. Så i hvert fall invitert noen ekstra kopper med kaffe, en og en, to og to, eller hele gruppa, hvis du har plass.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Vi har vært en liten runde i en barselgruppe. Nå skal vi over på arbeidsplassen, der Frida har skrevet inn at hun har en udugelig sjef. Er det noen som kan kjenne seg igjen? Audun, Silja?
Jeg er jo sjef, så jeg kan ikke... Jeg synes ikke at noen som er menn.
Jeg har hatt, det vil jeg si. Ikke nå, men ja, jeg har hatt et par udugelige sjefer, synes jeg selv da.
Ja.
Men om de er udugelige, det er jo et annet spørsmål. Men det er hva jeg synes.
Ja. Ja. Så har det vært udugelige. Jeg har vært innom noen av de udugelige selv, og jeg tror også jeg hadde blitt en ganske udugelig sjef, så jeg velger å la det være så lenge. Frida skriver, jeg har over en stor periode irritert meg av sjefen min, som er ett år eldre enn meg, noe som gjør at vi er mer veninner enn kollegaer egentlig. Det som er hovedproblemet er at hun tror at hun kan gjøre akkurat som hun vil, noe man jo til en viss grad kan gjøre som sjef. Sjefen min er flink til å baksnakke sine egne ansatte, som får meg til å tenke, hva sier hun om meg egentlig? Hun er alltid for sen, gjør aldri oppgavene sine, skriver ekstra timer når hun ikke har vært der, og rett og slett er en sjef som ikke gjør noe av det hun egentlig skal. Jeg har prøvd å gi små hint, ja, som har du husket dette da? Kan du gjøre det? Men jeg føler at det blir feil at jeg skal bli sjefen om å gjøre ting. Vi har en hovedsjef som jeg kan kontakte, men hun og sjefen er gode venner. Og jeg vet at ting som har blitt tatt opp med hovedsjefen tidligere, har sjefen fått høre om. Og sjefen har da sagt at hun ikke liker disse personene som har gått til hovedsjefen på grunn av henne. Så dilemmaet mitt som følger da. Skal jeg ta opp dette med hovedsjefen og fortelle henne hva som foregår i butikken og dermed risikere at stemningen på jobben blir dårlig? Eller skal jeg bare bite i det sure øplet? Det kan sies at jeg ofte blir sur og irritert på jobb da dette skjer hver dag. Med en hilsen frustrert ansatt, vi kaller henne Frida. Skal Frida gå til hovedsjefen her?
Det blir litt sånn... Hun irriterer seg over sjefen. Ja. Her har vi nok en gang hvor man irriterer seg over andre mennesker. Og da er det jo litt sånn at man får ikke gjort noe med andre mennesker. Nei. Altså det er man ikke, man er kun herre over seg selv, man får kun gjort noe med seg selv. Så hun kan jo irritere seg grønn over sjefen, men får ikke gjort noe. Altså det virker jo ikke som om sjefen over der heller får gjort noe med denne sjefen, for det har jo blitt da lagt inn flere klager.
Mm.
Så da er det jo litt sånn, du må bite i det sure eplet, eller så må du bytte jobb.
Men jeg er enig at man ikke får gjort noe med hvordan folk er, men hvis det er folk som har helt konkrete oppgaver som ikke de gjør, så går det vel an å få gjort noe med det.
Ja, for jeg, altså, i utgangspunktet, sant? Men nå jo, vi vet jo ikke hvordan dette er da. Det er jo alltid problemet. Det er jo alltid to sider av en sånn historie. Men jeg mener det er grådig viktig at det skal være mulig å si fra, også hvis en blir utsatt for dårlig ledelse. Sant? Sånn at da mener jeg i utgangspunktet det er helt riktig å gå til hovedsjefen og si fra om det. Det er jo viktig at den som er øverste leder vet om det. Og så skal det jo, jeg mener i utgangspunktet, skal det jo ikke være sånn at det liksom er for tette, liksom. En sjef som driver og baksnakker og sånn, det skal ikke være for tette sånne her venneforhold heller mellom, liksom, sant? Sjefen må holde seg til rollen sin.
Ja.
Men så er det jo sånn at vi har jo, det kommer litt an på hva arbeidsplass det er, men den beste måten ofte å si fra på er jo å bruke de liksom formelle kanalene som finnes, og slippe, altså, en utrolig bra ting vi har på mange norske arbeidsplasser er jo fagforeningen, ikke sant? Altså, ja. Det er jo en kanal for å gjøre sånt, så slipper en liksom å gjøre det til en sånn individuelt ansvar.
Ja. Ja, men det virket litt som om hun irriterte seg mye over hva sjefen gjorde.
Altså, eller ikke gjorde?
Ja, men sånn baksnakking. Jeg tenker at det kan man jo bare si til folk rett ut, at vet du hva, jeg synes ikke noe om at du snakker. Altså, jeg vil ikke høre om det hvis det plager henne.
Mm.
Og så var det liksom at hun skrev for mange timer.
Mm.
Altså, det er heller ikke noe med jobben å gjøre. Så det gjelder jo sånn å være, hvis hun irriterer seg over, eller at sjefen da ikke gjør den jobben hun skal, så er det jo det veldig, veldig konkret.
Ja.
Men det var mye hun irriterte seg over her da. Og da gjelder det jo selvfølgelig å ta opp det saklig med sjefen sin først.
Ja.
Hvis det er ting som går utover henne, og hennes oppgaver. Men her var det mye da.
Jeg tenker her faktisk at det er jo deilig å gå til hovedsjefen vanligvis, for da går man jo litt rundt problemet, og så sier man fra toppen. Men det høres jo ikke ut som en god idé her, i og med at de er veninner, og det pleier, de gangene det har skjedd før, så har det gått ganske dårlig. Men her synes jeg du i større grad skal gå rett til din egen sjef, hvis man orker det da. Gå til sjefen og helt konkret si sånn, når ikke du gjør det, så er det jo jeg som gjør det. Når ikke du kommer, så er det jo jeg som. Og så peker på, liksom, ved at du ikke gjør din jobb, så blir min jobb større og vanskeligere. Er det...
Men det er jo belastning. Altså det er enig, men belastningen for den enkelte ansatte å gjøre det kan være ganske stor. Sånn at det er derfor det er grådig vanskelig å liksom, belage oss på at folk skal orke eller tørre å gjøre det.
Ja.
Så derfor er det jo alltid en fordel hvis det er flere ansatte som føler det på samme måte og kunne gjøre noe sammen.
Mm.
Og så tenker jeg at... Igjen, vi vet jo ikke hvordan virkeligheten er på denne arbeidsplassen, men det er klart at hvis en sjef faktisk driver og baksnakker ansatte, det er jo veldig dårlig ledelse.
Ja, ja.
Det er veldig dårlig ledelse, sant? Så det er verdt å ta opp.
Det er grunnen til at jeg ikke blir leder, for eksempel, for det hadde jeg antageligvis gjort. Klarer ikke å holde munn. Neida. Frida, skal du gå til hovedsjefen? Det skal man jo egentlig kunne gjøre. Til hovedsjefen eller til fagforeningen, eller det skal man jo normalt sett kunne gjøre. Jeg skjønner at det er litt vanskeligere her, i og med at hovedsjefen er venn med sjefen. Det du helt konkret kan gjøre er å prøve å ikke irritere deg over de tingene som egentlig ikke går utover deg. Altså det at hun baksnakker, ikke bli med. Det at hun skriver for mange timer, ja, vel, det er vondt, men det har ikke noe med deg å gjøre. Men hvis det er noe som går utover deg helt sånn konkret, så tenker jeg at hvis du tør, så ta det opp med sjefen. Har du en fagforening, så ta det opp med fagforeningen, eller se om det er flere på arbeidsplassen som kan gå sammen om og varsle til hovedsjefen.
Siri og de gode hjelperne.
Radio Norge. Siri og de gode hjelperne denne helgen består av SV-leder Audun Lysbakken og Norges forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Og vi skal straks ta flere problemer. Vi har tatt 5 problemer allerede, men jeg tenkte dere skulle få lov til å bare kose litt med dilemma. Det er så deilig noen ganger når man har tatt mange problemer og ta problemer som også ikke finnes. Bare for å gjøre verden enda verre. Så dere skal da få ta tak i problemstillingen eller dilemmaet. Hvis dere kunne velge mellom å bli 30% penere, smartere eller rikere, hva hadde dere valgt?
30% smartere, rikere eller penere?
Og her kan man jo være smart og tenke det ene kan føle til det andre og så videre, men...
Jeg tror kun... jeg er uten tvil, det er 30% smartere.
Ja. Ja. Bare fordi du har lyst til å bli smartere, for du tenker sånn, for da kommer jeg til å bli rikere. Og da kan jeg bli penere også.
Nei, da kan jeg endelig rulig tepe.
30% smartere.
Ja, det er absolutt. Det kunne jeg tenkt meg.
Ja. Mm. Du, Daidun?
Nei, jeg så tenkte på det, fordi altså, 30% rikere, det frister jo. Men vi har ganske sånn strenge sånne partiskattregler i SV, så partiet ville tatt mye av de pengene uansett. Så kanskje smartere.
Altså hvis du vinner i lotto, så kommer...
Nei, lotto, men jeg tenker sånn inntektsmessig. Altså 30%, ja. Men nei, smart, altså, jeg vil gjerne bli smartere, ja. Jeg har et par valger som jeg har lyst til å vinne, og sånn, og da kan jeg litt mer smarthet hjelpe. Mhm.
Du tror ikke det er utseende, du kunne ikke blitt...
Bevunnet bare på utseende, hvis jeg... Ja, nei.
Sånn som Jens? Nei, da.
Du mener han var bare på utseende?
Nei, prøv bare å lage drama.
Synes jeg jo den er kjekk nok fra før, altså.
Åh, det var fint sagt. Nei, jeg går for smarthet, ja. Ja,
ja. Mm. 30% smartere Audun Lysbakken, og 30% smartere Silje Sandberg.
Mange vil mene at det ikke er nok. Men det er i hvert fall et bidrag.
Da blir jeg nysgjerrig på hvilke, det må jo være noen felter dere ikke er gode på. Jeg tenker som du er åpenbart antageligvis god i matte på skolen, Silje. Men var det noe du, språk for eksempel, er det et eller annet du er helt ubrukelig på?
Nei, språk er jeg faktisk ikke så verst i. Men geografi og historie er jeg ganske ubrukelig på. Og det er der vi, når vi, altså, når vi har sånn kunnskapsspill.
Brun og blå kake på TP, der er
ja,
du...
Ja, altså jeg er så dårlig på det, og mannen min, han har sånn ekstremt god hukommelse. Han husker alt han lærte på skolen. Og jeg var sånn, jeg pugget i prøver, og så husket jeg det, og gjorde det bra på skolen. Men så glemte jeg det etterpå. Ja. Og det er sånne ting som ikke, det har bare ikke festet seg. Så jeg skulle virkelig ønske, altså nå hører jeg jo barna mine i lekser, og det kommer tilbake. Så man kan jo lese seg opp for å bli smartere, men hvis jeg bare slipper det, og bare få kunnskapen plottet inn i hodet, å, det hadde vært deilig.
Men går det på om man er smart, eller går det litt på interesse? For det er lurt på, altså jeg har så geografi, helt ubrukelig geografi, men jeg har slått meg til ro med at interessen er ikke så stor.
Ja, det er det da.
Ja, men det tror jeg er fordi at jeg har sånn som mange har det, tror jeg er sånn god i noen sånne TP-kategorier. Sånn historie og geografi, det husker jeg, men sånn naturfag, sånn, jeg husker ingenting. Det tror jeg fordi jeg går på interesse. Men jeg kunne godt tenke meg å ha de 30% skal jeg bruke på å få mer sånn klisterhjerne på detaljer. Fordi du er sånn Erna Solberg, hun er sånn, hun bare leser inn sakspapiret, jeg har inntrykk av, hun husker alt. Mens jeg husker veldig ofte ikke detaljene, liksom.
Du skjønner hva det dreier seg om.
Ja, men det der, nei, nettopp sant. Så jeg liksom får litt mer sånn, neste gang jeg skal møte Erna til debatt, så bare liksom, så bare ligger det der.
Ja.
Det vil jeg gjerne ha.
Så du kan fiske fram sånn, ja, det var jo en rapport
i... Det tallet, sant? Ja, i 2011 skjedde sånn og sånn, sant? Ja.
Ja. Ja, det hadde vært deilig. Men det høres ut som dere to kunne vært et ganske bra par i TP.
Ja, det var det jeg sa. Fordi jeg har en sånn klisterhjerne, så jeg husker det jeg har lest. Altså, men jeg glemmer det. Altså, jeg glemmer det... Hva skal jeg si, 2 timer etterpå, da er det glemt. Ja.
Leser veldig tett opp mot TP.
Ja, og da kan jeg huske her, men det går fort ut igjen. Litt sånn sikkert, gullfisk.
Så noen farger du er bedre enn andre, sikkert?
Ja, det er det jo også. Men,
er du god på den natur, altså den grønne
underholdning
kaka?
Underholdning er ganske
god. Ja, for eksempel.
God. Ja. Ja. Naturfag, ja. Sport, helt grei. Men der kan jeg takke mannen min da, fordi han ser på sport, og da blir jeg tvunget til å se på sport. Så det er ikke fordi jeg er interessert, nødvendigvis.
Nå. Ok, da har vi dannet et nytt TP-lag. Kan hende at dere sliter på de oransje kakene, altså på sport og fritids.
Nei, sport er bra.
Ah, du er med der,
ja. Det var alt som har med fotball å gjøre og sånn, det er bra.
Ja, litteratur er den siste da, ta med den da, er det god der? Den gule.
Midt på tre, vil jeg si.
Ja, jeg er ikke så god der. Nei, men da kan det være der. Men da tar Silje den. Så jeg tror det blir bra, altså.
Jeg melder dere på i VM i TP, hvis det finnes.
Da må vi bli 30% smartere først.
Ja, vi fortsetter som de vi er, og tar tak i altså, problemer her, også i dag, fram til klokken 11. Du trenger ikke å være smart, rik eller pen for å sende inn. Min adresse er sirialfakrøllradionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Julia irriterer seg, altså, eller hun er bekymret mer for kjæresten sin. Hun skriver her. Jeg en jente på 25 år, kan kalle meg Julia, og jeg sammen med en som heter Daniel, og vi har det kjempefint sammen. Jeg veldig opptatt av å ta vare på helsa mi på alle områder, søvn, mat, fysisk aktivitet og så videre. Det ikke han. Han har lenge blitt ertet av familie og kompiser fordi han har vært så tynn, ikke sykelig tynn altså. Men i det siste har jeg merket at han lagt på seg noe veldig, og jeg synes det ganske uattraktivt. Jeg vet at han sitter hjemme og spiser dårlig mat og ser serie etter serie, dag inn og dag ut, etter jobb heldigvis. Og han skryter av at han har lagt på seg til meg, og til alle andre som har ertet han for at han har vært så tynn bestandig. Hva i alle dager skal jeg si da, for at han skal ta litt mer vare på seg selv? Jeg vil jo ikke såre han heller. Jeg spiser cirka 4-5 måltider hver dag, slik at jeg akkurat blir mett. Han spiser 2 store, tunge måltider der han blir kjempemett. Og han vil ikke dra på treningssenter heller, fordi han føler seg for spinkel og for liten. Jeg, ikke at jeg trener på treningssenter, altså, men jeg går i hvert fall 15,000 skritt om dagen. Vi har vært sammen i 4 år, flyttet sammen etter 2,5. Nå er det et langdistanseforhold akkurat nå, men skal snart flytte sammen igjen. Og Julia lurer altså på hvordan hun skal få altså denne Daniel til å passe litt mer på helsa si, uten å såre. Det er touchy.
Ja, men det er jo litt mye for langt at han skal gå på treningssenter hvis ikke hun vil være med.
Ja, det er jeg enig
i. Ja.
Men kanskje han kan begynne å gå 15,000 skritt, eller? Oh, jeg hører mange si det til meg. Det hadde blitt altså, så enormt.
Nei, du kan ikke si det.
Nei.
Jeg tenker at du, altså, det er jo litt sånn som med barna da. For å få de i aktivitet så må man jo finne på ting sammen med de. Akkurat som hun her må jo da eventuelt finne på noe med han. Altså, ja, la oss gå en tur i fjell, eller la oss ta en sykkeltur, eller hva, skal vi kanskje begynne å ro? Eller, altså finne på noen aktiviteter som man må bruke kroppen da.
Ja.
For hvis hun da, som hun sier, altså blir litt sånn, synes at det er litt ekkelt.
Ja.
Det er jo ikke, du kan aldri si det, nå må du slanke deg, eller nå må du begynne å trene mer. Altså det er jo ikke noe hyggelig, bare tenk hvordan du selv ville reagert.
Ja, jeg hadde blitt helt knust, men jeg vet at det er mange forhold over den ene, hvis man forandrer seg da, så er det den ene, tenker kanskje det om den andre, men ingen tør å si noe. Jeg tror det er mye av det.
Altså, jeg tenker sånn, la Daniel være Daniel, og så kan det godt hende at ting går seg til over tid, for det som veldig ofte skjer i et forhold, er jo at man begynner å ligne mer og mer på hverandre, på en måte, og møtes kanskje et godt sted på midten, forhåpentligvis da. Og det handler jo kanskje ofte om det der å gjøre ting sammen og sånn. Et tips skal jo være at menn liker ofte konkurranser da.
Ja, det
så
er sant.
Lag en konkurranse om hvem som kan gå flest skritt i løpet av dagen, i stedet for liksom å melde han inn på sats liksom. Som jeg synes høres litt urimelig ut. Så et eller annet sånt, det kan være gøy.
Eller si sånn, vi sparer til Barcelona tør, så for hvert skritt jeg tar må du betale meg en krone, for hvert skritt du tar så må jeg betale deg en krone, og så ser vi og når vi har 10,000 kroner så drar vi til Barcelona.
Ja, eller at man melder seg på noe sammen. Altså, for det er jo riktig som Audun sier, hvis man har et mål i andre enden, hvis man melder seg på et eller annet løp da, Nordmarka-løp eller Skarverenne, eller altså, avhengig av hva man liker å gjøre, triathlon, da har man kanskje dratt, dratt det litt langt, men at man melder seg på noe, for da blir man jo motivert til å trene, og så har man jo også sånne apper, som altså Endomondo for eksempel, hvor man kan legge inn konkurranser, så det er mye man kan gjøre der, men ikke... Altså, gjør noe koselig, tenker jeg. La det være gøy og ikke masete.
Ja, og så blir det lettere også når de flytter sammen. Nå er akkurat når det er et langdistanseforhold, man skal snart flytte sammen igjen. Så akkurat nå er det vanskelig å sånn, piske han per telefon. Sånn, du skal ikke gå ut og løpe litt, da. Det skal jeg.
Altså, man, ja, men du kan ikke. Du kan
det går ikke. Altså, vi gjør ting sammen. Altså, jeg var ikke så veldig, altså, ikke i god form når jeg møtte hun som i dag er min kone. Og jeg tror liksom, hvis hun bare liksom hadde sendt meg av gårde på... et eller annet hun ikke skulle være, det hadde ikke funket. Men etter hvert så liksom, jeg ble jeg trigget til å være med. Hun er fortsatt i veldig mye bedre form enn meg. Altså. For hun blir liksom dratt litt med. Det er jo det hun må få til, tror jeg. Ja. Da blir det jo, men det må komme fra han selv.
At man blir motivert av å se at partner til stadighet skal ut og gjøre et eller annet aktivt. Ja, så, da blir det litt sånn,
jeg bare blir her og ser på Netflix. Ja. Nei, men bare få han med på noe som er gøy. Altså, skape en interesse sammen. Ja. Det er jo det som er, altså, det er hyggelig å gjøre ting sammen også. Og så klatresenter, eller man må jo bare finne ut av det. Man prøver litt forskjellige ting.
Ja. Nå har vi nevnt mange ting. Klatring, endemondo, roing, og i det hele tatt ganske mange ting. Og også det at så fort dere flytter sammen, så er det ofte sånn at man blir hverandre likere. Man kan bli på en måte motivert av å se at den andre trener, og så videre. Det kan være litt minefelt. at du fra andre siden av landet driver og prøver å piske Daniel opp av sofaen på en måte, det tror jeg du skal være litt forsiktig med. Men hvis du kan få inn en liten sånn konkurranse på det, om å gjøre å gå lengst eller et eller annet som litt sånn motivert av en glede eller et eller annet ønske om at dere to skal gjøre noe sammen, så tror vi helt sikkert at du kan få til dette her. Men ikke gjør det som en pisk eller en sånn, æsj, så ekkel du ser ut, nå må du flytte på deg eller et eller annet. Altså det tror jeg virkelig, Julia, det må du holde deg langt, langt unna.
Radio Norge.
Vi skal prøve å hjelpe en jente som gjerne vil at vi kaller henne for Ida. Det der skal hun få vilja si. Hun 24 år gammel og har i flere år slitt med psykiske problemer og dermed havnet utenfor både i studiet og arbeidslivet. Livet mitt består hovedsakelig av behandling, tiltak gjennom NAV, og ellers prøver jeg å fylle dagene med noe som gir mening. Det sosiale nettverket har etter hvert blitt ganske innskrenket, da jeg hadde få venner fra før, i tillegg til at blant annet angsten hindrer meg å delta på større sosiale sammenkomster. Selv om jeg på periode får det til, altså, om jeg drikker meg god og brisen før jeg møter opp. Heldigvis har jeg noen få venner jeg kan henge med nå og da, men likevel ganske ensom og mye alene. Jeg lengter etter å jobbe og klare å komme tilbake til A4 igjen, men A4 i liv igjen. Men når det er mulig, er både jeg og systemet rundt meg litt usikre på. Spørsmålet mitt er vel egentlig om dere har noen tips til hvordan jeg kan komme meg tilbake til selve livet etter flere år med sykdom, og hvordan jeg kan skaffe meg flere venner som ung voksen, som står utenfor resten av samfunnet. Jeg skjønner om selve problemet eller spørsmålet blir litt for lite spesifisert, men jeg setter pris på all tilbakemelding og alle råd, kjærlig hilsen Ida. Hun altså da ung voksen, ikke ond voksen, hvis det hørtes ut som jeg prøvde å si det. Hvordan får man seg flere venner? Som ung voksen, hvor går man da?
Det et utrolig stort spørsmål. Jeg tror for det første tror jeg det viktig at Ida liksom, alltid husker på at det her hun ikke alene om. Ikke sant? Det så utrolig mange unge mennesker i dag, sannsynligvis flere enn før, uten at vi helt vet hvorfor, som har slitt eller sliter psykisk. Så det utrolig mange, det et samfunnsproblem. En ting som kanskje derfor det veldig vanskelig å gi god råd sant? Men en, det hjelper jo å vite at man ikke er alene. Kanskje er jo en av de det folk som har slitt med noe ofte har stort behov for er å treffe andre og oppleve at en er mange ja. Det er ikke så, din situasjon er ikke så unormal kanskje kan det være en god greie. Der har du jo sånne organisasjoner som altså mental helse og mental helse ungdom og sånt, så der kanskje du kan være sånn gode muligheter til å møte andre da, som kanskje kan gi mye bedre råd enn det i hvert fall jeg kan, ja. om hvordan liksom, du kommer videre. Men folk kommer jo videre, og det er viktig å huske på.
Men det kan jo også hende at man innimellom bare har behov for venner man kan treffe som er opptatt av helt andre ting, som er på helt andre steder liksom, i livet og bare har lyst til å være med, men at den dørstokkmila i forhold til det kan være litt sånn hva sier man? Høy, lang, bred, ja. Stor?
Det er jo litt sånn, hva skal jeg si, det er jo så mange sosiale arenaer i dag som foregår på skjerm, og ja. man kommuniserer jo ofte gjennom PC-en eller telefonen. Så jeg tenker jo, for å få flere venner, hvis vi skal ta det da, for det hørtes ut som det var veldig mye, men der tenker jeg det å for eksempel bli med i en aktivitet. Ja. Det er jo en arena som er alltid god for å få flere venner og treffe folk. Og da må hun jo tenke på hva er det jeg liker å gjøre. Altså, selv har jeg jo da på håndballaget nå, jeg spiller på sånne all girls, ja. Og der er det jo en, altså, hun er jo like gammel som meg, aldri tatt i en håndball i hele sitt liv, og har nå begynt, og det er kjempesosialt, og det er jo ikke sant, det er hyggelig. Så man skal ikke være redd for å bli med på noe, bare man synes det er gøy. Og det å være en del av et lag, eller om det er kor, fordi du liker å synge, ja. Eller om det er noe annet. Ja,
altså, eller et politisk verv, for det
er politisk verv.
Jeg synes det der er et godt råd, sant? Fordi at det er jo det store sånn, kor, for det som ofte er liksom, den dørstokkmilen handler jo veldig mye om at du føler at du trenger deg på, eller det er liksom vanskelig, altså hvordan gjør du det der, sant? Og særlig hvis du står utenfor studier og jobb, som jo er det stedet der en ofte møter venner, så er det sånn, hvordan får du det til? Så det er en aktivitet, altså en organisasjon, de fleste organisasjoner, et eller annet du er opptatt av.
Frivillig arbeid, Røde Kors.
Altså, der er det jo, der står jo folk ved dørstokken og bare, liksom, bare venter på at noen skal komme. Ja. Så der vil du jo være veldig velkommen og møte folk som du har et naturlig fellesskap med.
Ja, og man føler seg nyttig også i tillegg på en annen måte, at man bidrar.
Men det som jag bara så när det kommer till fritidsaktiviteter då, hvis det är så är det ofta jag märker att en barriär där är kostnaderna, för det kostar mycket pengar. Och där är det ju också stödordningar, bara så att det är sagt. Så även om det är en sån åh nej, jag får inte varit med för det kostar så mycket, så kan man ju alltså söka I kommunen om att få stötta till fritidsaktiviteter. Men en annan ting som jag bara måste berömma Norske Turistförening, för de har väldigt många gratis tillbud och väldigt många för unga människor att man är med på turer, och det är också organisationer, föreningar, alltså hvor man är en grupp som man kan vara på gåturer, soppturer, fjällturer, alltså byvandring, massa. Så gå på nettsidan där och så finna ut att åh kanske det är något jag lyst att vara med på.
Her det masse konkrete tips, Ida, til hvordan man som ung voksen som føler at man står på utsiden av resten av samfunnet kan treffe folk man kan knytte bånd med. Jeg synes du skal melde deg inn I et verv, ta frivillig arbeid, en aktivitet eller et eller annet som du liker å gjøre, hvor du treffer andre folk som liker det samme som deg. Så jeg helt sikker på, eller håper I hvert fall at det der ordner seg på sikt.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Både I går, lørdag og I dag, søndag, så har jeg to gode hjelpere ved min side. Og denne helgen det altså SV-leder Audun Lysbakken og hele Norges husøkonom, som jeg velger å kalle henne, Silje Sandmæl. Det ligger bilder ute av Audun og Silje og meg selv på diverse sosiale medier, altså både Facebook og Instagram, og du velger jo selv da, hvilken kanal du foretrekker, om det min private Siri Kristiansen, eller om det går inn på Radio Norge sin bilder, ligger det noe der okkesom. Og på Silje sin også, vil jeg tro, Audun sin, og det helt tatt, altså vi har teppebombet dette lille langstrakte landet med bilder av oss. Orker du ikke å se hvordan vi ser ut? Så lar du det være. Vi skal fortsette å skravle, altså nå frem til klokken 11, og prøve å gi gode råd, og I det neste problemet vi skal inn I, så det jo alltid vanskelig å gi gode råd, vi vet jo ikke engang om vi noensinne gjør det, men her fikk jeg altså en mail som var så lang, og jeg korter alltid ned de lengste mailene, det må jeg rett og slett, men her var det vanskelig å korte ned, for det var så mange ting man lurte på, og jeg var usikker på hvor gikk kommunikasjonen egentlig galt, og hva det vi kan svare på hvis du ikke skjønner hva han tenker, hvordan skal vi skjønne hva han tenker? Altså det var et sammensurium av små, nærmest uløselige problemer rundt en nyhet som egentlig var hyggelig. Jeg har prøvd så godt jeg kan å korte ned en mail og dra ut de tingene jeg mener viktige for at vi det hele tatt skal klare å hjelpe denne jenta I det hele tatt. Og jeg leser altså fra toppen. Audun og Silje kan altså ta fram dere kan ta fram hver deres penn og så kan dere notere mens jeg leser. Hei. For cirka et år siden ble jeg og min sære Truls enige om at jeg skulle slutte med prevensjon. For meg betyr det at vi prøver å bli gravid, men Truls hadde ikke samme oppfatning. Etter en stund snakket jeg med min svigermor og min svigerinne, og da nevnte jeg at vi hadde begynt så vidt å prøve. Dette får Truls med seg og drar meg egentlig inn på teppet og lurer på hvorfor ikke han har fått beskjed om dette. Jeg sa jo at vi hadde snakket om at jeg sluttet med prevensjon, og han hadde vært enig I det, og det nektet han heller ikke for. Men etter dette har vi ikke benyttet noen form for prevensjon, og han har heller ikke hatt noe særlig sexlyst. Vi var ikke de mest aktive før heller, men det siste året nå har vi nærmest levd I sølibat. Helt sølibat har de ikke levd I, for hun skriver videre at nå har det seg slik at jeg har blitt gravid, og at det skal beholdes, men jeg har en følelse av at han ikke vil bli så glad for nyheten. Jeg føler ikke at jeg har ført han bak lyset eller babytrappet han. Han en fantastisk onkel til alle sine nevøer og nieser, og han koser seg gløgg når vi passer eller besøker de. Han den perfekte mannen for meg, og jeg vet at han vil bli en god far. Men hvordan skal jeg fortelle at vi nå gravide? Jeg vil at alle skal bli så glad for å høre denne nyheten, vår nyhet, og jeg vil ha den reaksjonen jeg forventer. I begynnelsen av forholdet snakket vi mye om hvordan vi så for oss fremtiden vår, og alt var så idyllisk og enstemmig. Jeg har alltid vært klar på at jeg ønsker mitt første barn cirka når jeg 23, og at det den perfekte tid til å bli mamma på. Truls synes det var litt tidlig, med at kanskje 25 var den beste alderen for å bli førstegangsforelder, men nå plutselig mener han at det når vi 32, tidligst, at vi klare for å bli foreldre. Nå tiden inne for at vi bare skal reise og kose oss og tenke på oss selv. Men det hun lurer på hvordan skal hun fortelle at hun er gravid til at denne Truls hun litt usikker på om I det hele tatt ønsker seg barn på dette tidspunkt? Hjelp, skriver hun på slutten av sin mail.
Audun, Silje, dette skal dere få lov til å tenke litt på, gruble litt. Jeg vet at det en litt vanskelig mail å forstå, men vi skal prøve så godt vi kan å hjelpe til her altså.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Dere, før denne China in Your Hands låta, så leste jeg opp et problem som omhandler i stor grad en som heter Truls. Fordi Truls og innsender av problemet her bestemte seg, altså de har vært sammen i mange år, og for et år siden så bestemte de seg i fellesskap for å slutte med prevensjon, og da tok hun det som et tegn på at da prøver vi vel å bli gravide, det ikke det vi gjør da? Men i det hun forteller det til noen, at vi driver og prøver å bli gravide, og han hører det, så tar han henne til side og sier sånn, hæ? Hva du snakker om? Hvorfor sier du det? Visste ikke jeg. Og siden det har de jo da nesten ikke ligget sammen, så virker det som han har trukket seg helt på det der barnegreiene, enda han tidlig for å snakke om hvor mye han gleder seg for barn, han snakker om det en rom i huset deres som barnerom, og sånn er hun veldig sånn, vil han ha barn eller vil han ikke ha barn? Og på toppen av det hele så har hun klart å bli gravid, og nå gruer hun seg til å fortelle en nyhet som jo egentlig skal være en sånn, jippie, vi skal ha baby, og nå gruer hun seg til å fortelle det, for hun er så redd for at han skal reagere på en måte som ikke er sånn som hun ønsker at han skal reagere. Så det hun jo da spør om er, hvordan skal hun fortelle til Truls at hun faktisk er gravid? Er det en måte å gjøre det på, liksom, som er bedre enn andre?
Jeg tror ikke det noen riktig eller feil måte å fortelle det på. Ja. Og så er det jo alltid sånn at vi kanskje gruer oss eller lar være å fortelle noe, fordi at vi tenker, hva er det den andre tenker om dette her? Mm. Men vet du hva? Det aner vi jo ikke. Vi vet jo kun hva vi selv tenker. Så hva hun får til svar er jo egentlig ikke så viktig, fordi hun må jo bare fortelle at hun er gravid. Hun kan jo ikke gå og bære på den nyheten. Så hun må
bare gå og bære på den nyheten. Mange måneder faktisk.
Det var jo, men ikke liksom, hun må si det til han. Ja. Så det er jo bare egentlig å si det. Du må bare ta mot til deg, og så må du si det.
Men skal hun si det da sånn, Truls, kom her, sett deg ned, jeg må snakke med deg om noe alvorlig? Eller skal hun en dag komme inn fra jobben, ha på en måte bakt kaker og kjøpt ballonger, og være sånn, woohoo, vet du hva som har skjedd? Jeg tror det det hun lurer på. Hvordan skal jeg bringe det budskapet til han, når hun ikke vet om mottaker av budskapet blir glad eller ikke? Det er jo flaut å stå der med bløtkaka hvis den andre begynner å grine, liksom.
Ja, må man gjøre så stor ståhei? Altså, det er jo bare å si, ja, ok, jeg vet jo ikke. Jeg har jo ikke vært i den situasjonen.
Vi kjenner jo ikke Truls.
Nei, jeg har liksom sittet på do.
Det gjør tydeligvis ikke hun her heller godt nok, da.
Ja, nei, eller... Det er jo noe med, altså, det er, jeg vet ikke hvor ung hun var, men
midt i 20-årene.
Ja, og de har jo snakket om å få barn, de har jo blitt enige om å slutte med prevensjon. Dette kan jo ikke komme som en overraskelse når man har sluttet på prevensjon, men man bør jo kanskje snakke i forkant om, ja, nå skal vi prøve å få barn.
Mm.
Og det har de tydeligvis kanskje ikke gjort da, men gjort er gjort. Så nå må hun må bare si det.
Hvorfor har vi noen teorier, dette vet vi jo heller ikke, men noen teorier på hvorfor han plutselig kan ha fått litt sånn... andre tanker rundt dette her med å få barn? Jeg tror, er han redd, kanskje? Eller?
Det er jo skummelt å få barn. Man vet jo aldri hva man går til. Eller, ja. Jeg bør jo ikke være skummelt å få barn. Jeg synes ikke det var skummelt, men jo, litt faktisk. Første barnet, jeg husker jo det. Ja. Å, guriland, hvordan blir dette? Men jeg gleder meg jo selvfølgelig.
Dette vet jo vi ingenting om, men det kan jo hende at det hadde med den settingen å liksom fortelle det til andre. Og, altså, det kan jo hende at det var det også. Sånn at det er jo ikke... Den eneste måten å finne ut hva han tenker på er jo å fortelle. Ja. Så det jeg skjønner at liksom, det hjelper jo ikke, for spørsmålet er hvordan hun skal fortelle. Det er litt vanskelig å svare på, men
bør hun ikke legge det fram? Altså, hun er jo glad for at hun er gravid. Da skal man jo legge fram det som en god nyhet. Man skal jo ikke... Hun skal jo ikke overanalysere hva hun tror han kommer til å tenke og legge det fram sånn som hun tror at han vil få det presset. Altså, det barnet er det uansett hvordan du sier det. Ja.
Det er, men eksempel, hvordan skal hun kommunisere det? Hvis hun synes, her er det jo, skal vi komme med flere forslag da. Du kan ta en snap av graviditetstesten og sende den på snap. Du kan ringe han og si det. Eller så må du si det face to face.
Ja,
ja.
Er ikke det koseligst da?
Det er jo selvfølgelig koseligst. Men jeg skjønner ikke hvorfor hun skal frykte det da. Fordi hun har jo valgt å beholde dette barnet. Dette er positivt. Dette er bra.
Husker dere selv hvordan man liksom fortalte det første gangen at man var gravid?
Jeg husker siste gangen. Nei, men det var ikke helt sånn planlagt. Vi litt uenige om det, men det var ikke helt planlagt.
Nei.
Ja, nei, da hadde jeg tatt graviditetstesten, og så bare ringte jeg. Han var på guttetur, og han bare, skal vi ha tre? Ja, ja, men det er kjempe, kjempe... Altså, det å få barn er jo det største I livet. Men dette her er jo nummer en for de, så de vet jo ikke hva det går til. Men jeg synes du skal presentere det sånn som du selv vil, og du glad for dette barnet, så dette må du bare si, vet du hva, vi skal ha barn. Yippie!
Det hadde sett som et godt råd, synes jeg.
Ja. Da det det vi sier at du skal. Du skal si, vet du hva, vi skal ha barn. Yippie!
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Dagens, eller helgens gode hjelpere, Silje Sandmel og Audun Lysbakken, dere skal få et siste problem av meg her I dag. Og jeg nevnte det så vidt I går, at dette nok et problem som nesten alle vendinger har, nemlig at I enhver vending så det en som tar veldig mye mer fokus og oppmerksomhet enn de andre. Og her den som skriver inn. Hei, jeg har en nær venninne som har en irriterende tendens til å overdrive historier I alt hun snakker om. Jeg tror hun tenker over det selv, jeg tror hun gjør det med vilje, men jeg synes det fryktelig irriterende. Jeg prøver å få henne, ta henne litt I det når det skjer, og prøver å spørre litt graven eller lage en morsom greie ut av at jeg har tatt henne på fersken I overdrivelser. Men hun står på historien sin, eller går I forsvarsposisjon og blir nesten litt furten om ikke det funker å stå fast ved historien. Jeg synes det vanskelig å vite hva som sant og hva som dratt langt ut I det vi og det bred. Jeg lei, og jeg kjenner at det faktisk går litt utover kontakten vår, fordi jeg ikke gidder skrøne historien hennes, og at hun roper ulv, ulv ved enhver anledning. Så spørsmålet mine til dere har dere noen tips til hvordan jeg kan ta det opp med henne? Det greit å I det hele tatt irritere seg over dette? Eller skal jeg bare fortsette å prøve å late som, og la det gå inn det ene øret og ut det andre? Jeg 25 år, og dere kan kalle meg Stine. Stine altså synes at veninnen irriterende. Hun tar mye plass, overdriver historier, alt, dramatiserer alt, sikkert sånn som ringer til sånn, vet du hva, jeg har ikke mer tannkrem, wow, vi må møtes, liksom. Og vi kjenner vel noen sånne, men Stine lurer på om hun skal, det noe vits? Vi har snakket mye om det denne helgen her. Får Stine gjort noe med dette?
Det henne. Jeg bare skyter inn en ting, fordi det veldig ofte at vi ikke ser oss selv utenifra. Og jeg, altså før, eller også nå da, men jeg ganske utålmodig og kan til tider være veldig, veldig stresset.
Ja.
Og så får jeg høre det av barna at nå må du stresse ned mamma, nå må du stresse ned mamma.
Ja.
Og han eldste sønnen min, dette nå 4 år siden eller noe sånt nå, så han var da 9 år, tok mobilen min, filmet meg en morgen hvor jeg ikke var klar over det. og så viste han det til meg etterpå. Ja. Mamma, se her! Du ganske stresset, og så tenkte jeg, Gud, hvem den dama der? Hun jo helt hysterisk. Og da så jeg meg selv utenifra. Jeg hørte 1000 ganger, men aldri tenkt på det. Så jeg tenker at, hva med å filme den veninnen? Ja. Altså, mens man sitter der, og hun tar de skrøne historiene og sånn og sånn og sånn, viser det til henne. Ikke noe sånn, men altså, du, altså, kanskje du tar litt mye plass, eller jeg vet ikke, bare for at hun kan se seg selv utenifra. Og hvis ikke det virker, så igjen, du får ikke gjort noe med andre. Det kun deg selv, og da må du gjøre noe med irritasjonen din, eller ikke være sammen, rett og slett.
Smart, han sønnen, kan du ta med deg han neste gang du skal være hjelper her?
Ja, men det hjalp meg, for jeg ble mindre, altså jeg ble veldig sånn, hver gang jeg stresset meg opp, så tenkte jeg, tenk om det en sånn kamera her nå. Hva ville folk tenkt da?
Se seg selv på video, skal man jo få lov til å, altså, jeg spilte basket helt til jeg så meg selv spille basket på video, og da sluttet jeg på minutter, og jeg har ikke rørt en basketball siden.
Det kommer litt an på hvor nære venner man også, at noen har jo noen vennskap der du kan snakke om alt, og der det liksom dyp tillit, og der det liksom rom for å si sånn, du skjerp deg. Men ellers så skal det jo passe seg, for det går jo an å såre en venn veldig også, ikke sant? Så det skal I hvert fall liksom, det skal I hvert fall være viktig for å ta det opp. Og jeg tenker sånn, dette handler jo om at folk, det kan jo handle om at folk forskjellige.
Ja.
Og en for forskjellig, så kanskje det greien mer enn, altså da, du vil sjelden klare å endre vennene dine så mye, så du må jo da prioritere tid med de vennene du liker best å være sammen med, ikke sant?
Ja, for det noe med, hvis Stine skal ta opp dette med venninnen, så jo på en måte det du, hvis du skal se litt stort på det, det du tar opp med venninnen din, at du har en personlighet som irriterer meg, kan du endre den, vær så snill? Da ble jeg sånn, nei. Det. Ja. Hvis det hadde vært et problem som var sånn, dette går ut over alle, eller på en, alle på en arbeidsplass, eller en hel vending, alle, det ingen som orker mer, liksom, så hadde jeg skjønt det. Men det jo et trekk ved henne som, Altså, jeg kjenner noen av disse her, og jeg kan være helt enig med Stine om at det irriterer meg innmellom at man skal dramatisere absolutt alt. Jeg kan bli litt passiv i møte med sånne mennesker, for da tenker jeg sånn, da skal i hvert fall ikke jeg dramatisere. Da kan jeg sitte med øks i panna og si sånn, se så lite jeg dramatiserer ting. Kan det være noe? Men man skal jo sette pris på det, for det jo de som ofte de gode historiefortellerne i gjengen. Tenk hvis ingen liksom gadde å ta det sosiale ansvaret det og fortelle disse historiene som egentlig vanlige hverdagshistorier, hvis ikke man bare legger på litt.
Ja, det akkurat det. Altså det med personlighet, men det jo, altså, hvis bare hun irriterer seg over det, så hun trenger jo ikke å være sammen med henne hvis det irriterer henne så mye.
Nei.
Men hvis det selvfølgelig går utover andre også, hvis det altså folk skygger unna fordi at, å nei, så kan man jo være til hjelp ved å kanskje påpeke, uten å gjøre det sårende da.
Ja.
Filme, ja. Men man kan bare vise filmen.
Så den gode historien fortalte i går.
Ja. Ja, altså, hvis noen forteller den samme historien veldig mange ganger, så går det alltid, så går det an på en vennlig måte å si at det har jeg hørt før.
Ja.
Men det er hvertfall veldig viktig hvis vi skal liksom, ta opp noe som blir såpass personlig og ha tenkt ordentlig grundig gjennom om det er rimelig, da, tenker jeg.
Mm. Ta en rundestine på dette her om, er det et problem for flere, eller er det bare det at du synes det irriterende? For hvis dette en side ved venninnen din som en del av hennes personlighet, så det begrenset hvor mye hun får gjort med det. Da kan man igjen gjøre noe med din egen irritasjon, tilbringe litt mindre tid sammen. Du kan filme henne selvfølgelig, gjøre et morsomt poeng ut av det. Men husk at dette her ikke noe hun gjør for å irritere. Det jo noe hun gjør fordi hun sånn.
Siri og de gode hjelperne.
Vi har prøvd å hjelpe både folk som har opplevd utroskap, folk som gravide, folk som lei av vennene sine og det hele tatt den helgen her. Audun og Silje har jo da vært her sammen med meg, og jeg skal gå gjennom fort de vi har hjulpet, og så skal dere kjenne etter sånn, åh, hun der eller han der, kommer jeg til å altså, ta meg videre i tankene mine. Det der var vanskelig, der synes jeg ikke vi ga god nok råd, det der kommer ikke til å gå. Altså, bare send litt på det, så skal vi sende ut noen veldig koselige handlenett til noen av disse her. Vi har altså da møtt Emma som rydder og vasker og handler og holder på, men samboeren han lager kanskje middag to ganger i uka, men det også det eneste han gjør, og hun irriterer seg jo grønn over det. Så har vi Karsten som i mange år har vært sammen med verdens mest fantastiske jente, før hun plutselig forteller at den dagen vi ble sammen, samme dagen, litt tidligere på dagen i lunsjpausen, så lå hun med en fyr på jobben. Så de var ikke sammen, det var ikke utroskap, hun bare ville fortelle det, og han klarer altså ikke å slutte å tenke på det. Monica er bedt på en hyttetur, var på samme hytteturen i fjor da, det var veldig hyggelig det, fin hytte og sånn, men hun måtte ta så mye ansvar, og hun irriterte seg også ved en av de som var på hytteturen og var usikker på om hun skulle bli med i år i det hele tatt. Camilla er i en barselgruppe hvor alle kjenner hverandre godt fra før, bortsett fra Camilla, og hun lurer på hvordan hun i større grad kan bli en naturlig del av denne vennegjengen. Frida har en udugelig sjef, det er vi vel flere som har i landet, vil jeg tro. Men hun er også veninne med sjefen, og sjefen er veninne med sjefen over der igjen. Så hun synes det vanskelig å få sagt ifra om de tingene hun mener at sjefen ikke gjør, som hennes oppgaver. Julia har en kjæreste, de bor ikke sammen akkurat nå. Han har alltid vært veldig, veldig tynn, men nå driver han å legge på seg. Hun synes ikke det noe fint at han legger på seg, så hun har lyst til at han skal slutte å legge på seg, faktisk heller bli tynnere igjen, og lurer på hvordan hun kan få sagt ifra om det. Ida har slitt psykisk i flere år, og nå har hun et ganske sånn lite sosialt nettverk og lurer på hvordan man som ung voksen kan på en måte komme seg ut og få nye venner. Vi har Truls da, som jo venter barn, det vet ikke Truls. Og den gravide lurer på hvordan hun skal fortelle dette til Truls, hun ikke helt sikker på om Truls kommer til å bli glad eller ikke. Og til slutt, Stine som har en venninne som overdriver alle historier hun er borte, og hun begynner å bli altså så lei. Er det noe av dere tenker, uff, det der?
Ida.
Ja, Ida som har slitt psykisk.
Ja, fordi altså hvis du spør liksom, en som jeg kommer til å tenke på og tenke, håper det går bra. Så, for det der er, det der, alle de der som liksom kjemper seg fram etter å ha hatt en sånn stridtørn, det er bare så viktig altså. Så jeg håper veldig at Ida klarer det, og hun får venner og liksom, ja.
Det er vanskelig å få nye venner som voksne
uansett. Det er det, liksom. Vet du, derfor så er det liksom, det var ikke geniale råd vi kunne gi heller, men vi hadde jo noen råd, men jeg håper, jeg synes i hvert fall Ida skal få et handlenett.
Ja. De venner man har fått I voksen alder jo ofte sånn fordi man har barn som har blitt venner, og de har noen foreldre som ålrett, og så blir man venner med de og så videre. Men det jo vanskelig å si til Ida sånn, gå ut og så skaff deg en unge, og så sørger du for at en unge får seg venner, og så blir du venner med foreldrene. Det en veldig lang vei å gå.
Jo, men jeg har fått flere nye venner I voksen alder, men det jo det rådet vi ga til Ida, da. Det gjennom aktiviteter.
Mm.
Så det jo, ja, jeg håper at det rådet vil funke.
Ja. Og det ene med Audun at det de tannene til går. Vi har flere altså, så man kan dele flere.
Ja, jeg vil si det, fordi når jeg tenker sånn, hvem det jeg heier på? Jeg heier jo på alle at det skal ordne seg, men jeg heier spesielt på Ida. Jeg gjør det altså. Det noe med det når du langt nede og skal prøve, altså du har så lyst, og det det virket på Ida da. Hun har så lyst til å begynne å jobbe, hun har så lyst til å komme seg ut og være sosial,
ja.
Og da blir man jo ekstra sånn, ja, kom igjen Ida, dette her klarer du.
Da blir det tannlet til deg, Ida. Jeg slenger også et tannlet til Karsten, som sitter der såret og leiser, fordi han ikke klarer å gå videre. Altså, han får ikke til å slutte å tenke på det der ene lille ligge, liksom, som kjæresten hadde rett før de ble sammen. Det så unødvendig bagatell å drive og dra med seg inn I et forhold som egentlig veldig, veldig bra. Mm. Så jeg bare tenker at du skal få et tannlet, men da skal du love meg at du legger historien opp I det tannletet, og så brenner du det.
Kan vi hette Camilla også, ja.
Camilla, ja, som ja, har litt flere venner
Ja, sant, fordi altså, da kan hun gå med det nettet neste gang hun møter resten av Barcelona-gruppen ute. Kanskje det vil liksom vekke litt oppmerksomhet.
Ja, det blir sånn, jeg har vært på radio.
Ja, eller minner de på, åja, du, vi hørte den historien, ja. Ja, har du lyst til å bli med? Nei, men det kan være en, sånn, ja, en påminnelse til alle som ser det nettet, at vi må ta vare på hverandre. Vi må inkludere folk.
Da sender jeg ut en bunke med handlenett på vegne av meg selv, på vegne av Silje og på vegne av Audun, og så sier jeg tusen takk for at du kunne være mine gode hjelpere denne helgen.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.